Nananya tashna tahkun kaagizi kunu na un Jesucristo a. Capítulo 5, versículo o nda chi a. Capítulo 20, del versículo 1 al 10.
Tamese tashe kodongo warumi tohne. Ka janaguna Maria Magdalena re tahi uhrake yuve hyotne. Kene eno sva ta yani yuve hararia yu uhya a. Ceda guna no ne, kucitno rian siguna Simon Pedro do. Danya o si dugion senana Hesu Kristo si era Hesu Kristo ma doa. Nega tahno rian roso. Kiri ini ma si ni ra amani rike yu naha. Ne nimere ka anika ni ma zo ama. Tahno rian roso a. Ceda gawi siguna Pedro gaya o si dugion senana Hesu Kristo yot ne. Ka ah roso ri tahyu uhyot ne. Guna roso ne, prayato guna ya ozo rian siguna Pedro ne, zot mesi guci asno yado, tu ayu uhya a. Gane ni yaso rike yu uhyot ne, gane ezo reh na ni hiatsi tsane, negatu zot ma. Damesi guci siguna Pedro sinako shkozo gane, gatu ma a Pedro rike yu uhyot ne, gane ezo reh na ni hiatsi ne, gane ezo vito arara Hesu Kristo tsane, Nuvi yo na ruku aga yo oni ya tihama. Tana rehiani gina orung yo ne nagutlu ya a. Tamese gatu hun yo o si dugu yon senana Hesu Kristo si guci asno ya ne. Kene ezo ni ya tihio ga ne gushmarazo senana janaguna Maria Magdalena ya a. O se tanari roso nana noriadantio se sevagavi Hesu Kristo ga ne gunoina unzo a. Tamese gawi un ro si duk yon sanana Hesu Kristo yo gina roso a.
Nana niya tashna a seba kene e chana guna Maria Magdalena ma Hesu Kristo a. Capítulo 5, versículo jian daishnu vaknu ha. Capítulo 20, del versículo 11 al 18.
Ne gani kun chana guna Maria ni chung tukwayu uyo ne takwe enda ono a. Ne gane eno wi Semeso diose nun yatsi katsi ne neroso re kachin ni ma Hesu Kristo a. Yo ozo ne re ra Hesu Kristo ne, yo ozo ne re tako Hesu Kristo a. Gane shna a roso ma janaguna Maria gata roso. Meshe eda vezo gamanako ta roso nono a. Takwe un shese girini ma ku ma si ni ra ama ne Nimere ka anika ni ma zo ama ta no rian roso a. Si ka mino ta ka ne ka ni ka no re shko no ne. Ka ne eno ma Hesu Kristo ni kung zo rian no a. Sa ne nignu ya no ma Hesu Kristo a. Ka ne shna Hesu Kristo ma no ka ta so. Mes e da vezo ga ma no ko. Mes si na no to ga ta Hesu Kristo no no a. Ta mes e gung ra no se va si. Do men na na hyo. Messi ga mi ga no ra no ne. Che da ga ta no. Se zegeri yeni so ma zo ne. Ga ta shta an so ria. Mere ga ani ka so ma zo ne. Ni ka hun ma zo ga an ha. Ta no ria siniko ria no a. Ga ne ga ta Hesu Kristo. Maria ta so a. Ga ni ka no ga ta no. Raboni. Ta no ria zo shta an hebrio ne. Dame se maestro messe ta na na ga mi no ria zo a. Ga negata Hesu Kristo riano a. Ga ne razo sikitsizo doh mahma. O seta ga viu un gina un rian re diose. Nemera un ga anso riani dinu un. Negata shta anso riani zot seva ga vi un gina un rian re. Ne zot me se re so me un zot ne. Diose sineko me zot ne. Diose sineko zo me un zot adon. Ta Hesu Kristo rian janaguna Maria. Namese ga janaguna Maria Magdalena ne natatno riani si dugyon sanana Hesu Kristo sewa gane eno ma si ni ra amani ne natatno ni nana gata Hesu Kristo riano a.
Nana ni atashna a ta kun ga guchi Hesu Kristo riani si dugyon sanana zo a. Capítulo 5, versículo 9 a daiko ba nuha. Capítulo 20, del versículo 19 al 23.
Tamese rehti nung ma agui gotungo yo mese Karani si dukiyo sanana Jesu Kristo de yar yave maniso. Chese gushivi niso ni ahniso ni si yun chihriani hivi Israelita. Kanegana Jesu Kristo ne kanikunso tanunri maniso negataso. Kadi ni mazo hei. Ta Jesu Kristo rianiso a. Kisi kamizo ta kane diazo raazo diazo shnuzo diazo rianiso a. Kagane eniso no yo gane. Kunya shara ni si dugyo sananazo ni ahniso masi ni ra amani a. Tamese yung kami Jesu Kristo rianiso gataso. Kadi ni mazo hei. Azwa gat ne re mahro. Ta ka gat ne hum mazo nung rian shuminya hadon. Ta Jesu Kristo rianiso a. Kisi kami Jesu Kristo da gane. Kaya Jesu Kristo rianiso ne gataso. Ikaso ni madyo se nya ha. Ne sese gataso se wa na wih kakung tume mema a yuvi ne. Gine wih nung kakung tume zo a. Ne sese gataso se wa sigina wih kakung tume mema a yuvi ne. Veda ga gita nung kakung tume zo sha zo nung ka wih nung ka ahunga. Ta Jesu Kristo rianisi dukinyo se nana zo a.
Nana niya tashna an ta kung ga gine e zigu na Tomas ma Jesu Kristo a. Capítulo 5, versículo 1, da ico 1. Capítulo 20, del versículo 24 al 29.
Dame se yo odovi shubi, ni si duño sanana Jesucristo me sigo na Tomás ne yo o se shivizo me didimo a. Ne nevizo ne ga yo oni so ga guchi Jesucristo ya yo oni so ma. Sheda gatashta ye oni si dugyo sanana Jesu Kristo ria Tomas va ken eni so ma si ni ra amani a sa ne gata Tomas ria ni so a se ze segne e ma a re ka tu ka ki ra azo ne se ze se guta ra a re ka tu ka ki ra azo to se ze se guta ra a re ki ra shi shnu zo to ne da shami se gu shumara se va grui na un zo ma ta sigona Tomas ria ni so a Dame sega chaitun kui, ne maun ni si dugyo sanana Jesu Kristo ne siguna Tomas ka niso ne, dame se rani ta ya ca ne, tah ni yo ne narwi Jesu Kristo ta nun ya ma niso a. Ne gata so, gadi ni ma zo hei ta so ria niso a. Ka ne gata so ria siguna Tomas a. Tugu a so, ra a zo nya ka ne, shka sukumata da wara a ne, uta co ra a zo shnu un nya, Rekatu chung lanza gane, kung yaya razo se va gnoina un ha. Ushima razo ni yaso maha ta so rian siguna Tomasa. Kanegeta siguna Tomas rian so a. So me si ni ra ama ne so me dios se sineko hadon. Ta so rian Jesu Kristo a. Kanegeta Jesu Kristo rian so a. Uda gane e yaso ma gane. Ushima razo ni yaso ma na ha. Sahne washe e gunia rani si nigene ema ne gushimarani ahmahei ose gaviza yaniso ado ta Jesu Kristo ria siguna Tomasa.
Nana niya tashna an mech e gatron ziguna huan yang niya ha. Capítulo hiko, versículo hiko chi ndaiko jian ha. Capítulo 20 del versículo 30 al 31.
Dame se wau shai oni sung zat nako gya sung Jesu Kristo gane eni si du gyo se nana zot za ne. Ta wa nana she e ye oni sung zat nako yo no ria ya nya. Za ne no nana nya ria ya nya she ere ki o gu shima razo. Si na ya nana nya se wa Jesu Kristo ro. Me si gat ne dio se dina ni ma yuvi ria sa yung ne. Tat ni dio se me ya un zo ei. Ne she e se shima razo ni ya so ma zot ro. Sh'eda gait na ni mazo rian diose nuka vi nuka a. Sh'ema a Jesu Kristo shukwa.